Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi na današnjo nedeljo Caritas in prvo adventno nedeljo dobrodošli v oddaji, v kateri se oziramo na dogodke znotraj cerkve v Sloveniji. Ob vstopu v novo cerkveno leto in adventni čas se bomo danes pogovarjali z arhidiakonom monsignorjem Francijem Petričem. Kako kot duhovnik, pa tudi kot publicist in nekdani časnikar gleda na preteklo cerkveno leto, kaj si želi za adventni čas, kaj opaža v župnijah, ki jih spremlja kot vizitator in kaj meni o razdeljenosti, ki je prešla tudi znotraj občestev. Na vsa ta vprašanja bo odgovoril v naslednje pol ure, zato vabljeni, da ostanete na naših valovih. Najprej pa en kratek prelet prihajajočega tedna.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je prva adventna nedelja, tudi nedelja Caritas, god svete Katarine Labore, redovnice in vitkinje. Jutri v ponedeljek bodo godovali Filomen Mučenec, Radbot Radogost Škof in Saturnin Mučenec. V torek se bomo spomnili Andreja Apostola, Friderika Eremita in Janeza iz Verčelija, redovnika. V sredo goduje sveti Edmund Kampion Mučenec, pa Karl de Foucault, redovnik, ter Marija Klementina Zairska, mučenka. V četrtek so na svetniškem koledarju imena svete Bibijane, Vivijane Mučenke, Kromacija Škofa in Janeza Ruizbreka, duhovnika. V petek, 3. decembra, prvi petek v mesecu bo, godujejo sveti Frančišek Ksaver, duhovnik, Sofonija Prerok in Kasijan, mučenec. V soboto se bomo spomnili svete Barbare, mučenke, ter svetega Janeza Damaščana, duhovnika in cerkvenega učitelja, pa tudi Adolfa Kolpinga, redovnika. Prihodne nedelje bo druga adventna, god svetega Sabe, Save, Opata in Puščavnika in Krispine, Pine, Mučenke.
V današnjem gospodovem dnevu.
Z današnjo nedeljo Caritas sklepamo teden Caritas, po slovenskih župnijah bo tudi nabirka za potrebe slovenske Caritas. Akcija Otroci za otroke se začenja z današnjo prvo adventno, s prvim adventnim dnem, gre za koledar misijonskega središča Slovenije, s katerim se pripravljamo na Božič in so otroci pa družine vabljeni k darovanju za lačne otroke po svetu. Na Brezjah bo danes ob 11. uri in 30 minut zahvalna sveta maša ob obletnici Radija Ognišče, ki danes praznuje. Somaševanje bo vodil Škof Saje na Brezjah ob 11. in 30 minut, vabljeni pa tudi k poslušanju neposrednega prenosa z Brezi, torej ob 11:30 v našem radijskem programu, z videom pa na Facebook strani Radija Ognišče in na našem YouTube kanalu. Bodimo povezani ob praznovanju ob obletnici Radija Ognišče, ki nas združuje. Bratsko srečanje ob Božji besedi bo v Mariborski stolnici danes ob 16. uri, srečanje Bernardove družine pa že ob 15. v Stični, v tamkajšnji cistercijanski opatiji. V Kopru bo še vedno v sklopu odmeva blagoslova prenovljenih novih orgel, orgelski koncert, nastopil bo David Kasan, drevi ob 19.
Sreda.
Vstopili bomo v nov mesec, začel se bo december.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Molitev bo namenjena za katehete, ki so poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, naj pričujejo zanjo v moči svetega duha s pogumom in ustvarjalnostjo.
Četrtek.
Papež Frančišek bo v četrtek začel apostolsko potovanje na Cipr in v Grčijo.
Sobota.
V soboto ob 18. bo pri svetem Danielu v celjski stolni cerkvi sveta maša ob adventnih sobotah bo vedno tako, sledil bo adventni nagovor, tokrat škofa Matjaža.
Nedelja.
Ljubljanska stolnica je posvečena svetemu Miklavžu in pred nami je Miklavževa nedelja, čez teden dni bo tam sveta maša ob 9. daroval Načkov Zore. V župnijski cerkvi svete Barbare v Slovenskih Goricah, v župniji Zgornja Korena, bo v nedeljo ob 10. blagoslovitev obnovljene župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil Načkov Cvikl.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, na današnjo prvo adventno nedeljo v oddaji Trip Cerkve gostimo monsignorja magistra Francija Petriča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem, ki nas poslušajo.
Monsignor Franci Petrič, cerkveno leto se je končalo s prejšnjo nedeljo Kristusa Kralja. Začenjamo adventni čas. Kaj ob vstopu v to obdobje priporočate vernikom, zlasti v tem obdobju epidemije, ki se kar ne konča?
Torej, ko govorimo o adventnem času, mi zmeram pride na misel tista pesem Vi oblaki ga rosite ali zemlja naj ga da. Ta melodija nas nekje upelje v ta kratki sicer čas. Letos bomo pač obhajali štiri nedelje in vendar bo vse skupaj zelo kratko. Meni osebno vedno gre spomin v mladost, ki jo je zaznamovalo predvsem obhajanje adventnih svetnikov, tako svetega Miklavža, pa potem svete Lucije in konec koncev priprava božična devetdnevnica, ko smo v naši vasi, v Ratečah, kjer sem doma, smo hodili od hiše do hiše in nosili Marijo. Ta običaj še vedno v našem kraju ohranjajo, zdaj seveda bolj v okrnjeni obliki, ampak včasih je bilo to res tudi neko srečanje sosedov in prijateljev določene družine, ko je prišla na obisk Marijin kip in ko se je to šlo od hiše do hiše in se tam molilo, pa potem tudi kaj zapelo ali poklepetalo. Priznam, da zdaj sem že v tistih letih, ko razmišljam, koliko se jih je že poslovilo z tega sveta in s katerimi ljudmi sem se srečeval. Vendar, glejte, te pobožnosti so zelo zaznamovale mene osebno in mislim, da mnoge, ki poslušajo, najo sedaj le po radijskih valovih. Adventni čas je res čaroben čas. Danes seveda ga že zaznamujejo božične lučke, adventni venčki seveda tudi in nekako izgublja tisto prvoten namen, ki je bil priprava na res prazni gospodovega rojstva. Meni osebno se zdi zelo pomembno, da poudarim to trojni Kristusov prihod. Morda ljudje to premalo pomislimo. Prvo je seveda njegov zgodovinski prihod, njegovo rojstvo na zemljo. Drugo je seveda tisti prihod ob koncu časov. Tudi ta se bo zgodil. Tretje je pa seveda milostni prihod. To, ko Gospod prihaja v molitvi, v prejemanju zakramentov in obhajanju svete maše. No, na fari oziroma v oltarnem občestvu, kamor hodim ob nedeljah, torej v Šinkov turn pri Vodicah, bomo to seveda drugače zaznamovali letos, zopet letos tako, ker bomo morali imeti prenos po YouTube oziroma Facebooku zaradi tega, ker je cerkev premajhna in so epidemiološke razmere take, da si ne smemo privoščiti, da bi kakorkoli kdo zaradi srečanj v cerkvi zbolel ali da bi se kakorkoli to poslabšalo stanje. Te razmere za nas na Slovenskem in v svetu niso lahke. Ampak morda smo bili preveč razvajeni. Vse se nam je zdelo v tem svetu, v katerem živimo, samoumevni. Tehnika, tehnologija, računalniki, vse to nam je omogočilo, da smo mislili, da je ta svet, da smo mi ljudje vse mogočni. In zdaj vidimo, kako smo omejeni. Morda je adventni čas prav priložnost, da se zavemo lastne krhkosti in po drugi strani, da se zavemo Božje navzočnosti. Bog tudi danes prihaja in nam stoji ob strani. Advent je pravzaprav spomin na Božji prihod, pa ne samo na tisti zgodovinski, tudi ta, ki ga doživljamo po raznih milostnih dogodkih. In morda je prav tudi čas korone, ali pa kakor hočemo COVID-19, eno Božje obiskanje, da bi se ljudje nekoliko zresnili, zamislili nad svojo eksistenco. Glejte, če vzamemo, Sveto pismo pravi, 70 let je doba našega življenja, 80, če smo krepki. No, pa preračunajmo to na 365 dni, se pravi, nam ostane tamle 25 ali pa nekaj več tisoč dni v življenju. Kako jih preživimo? Morda je epidemija priložnost, da se zamislimo, na čem gradim svoje življenje. Kdo je tisti, v kogar se oziram? Kaj hočem storiti, kakšen smisel ima sploh vse moje prizadevanje na tem svetu. Mislim, da ti štirje tedni, ki lahko pojamramo, da kar hitro minejo, ne? Ampak morda zaradi tega, ker se ne znamo ustaviti. Zdaj je priložnost, tudi zunanje okoliščine, nasiljo, da se nekoliko ustavimo. In ko skušamo uporabiti sodobna tehnična sredstva, tako kot je recimo tudi ta omrežja, ki nam jih omogoča, kot je Facebook, YouTube in drugi prenosi, morda je to priložnost, da res znamo ceniti človeške odnose. Ljudje smo drug drugemu dar in zdaj smo prisiljeni, da smo skupaj. Včasih je to lahko tudi križ in breme in huda težava, ampak tako se naučimo sprejemati drug drugega. In to je lahko ena lepa stvar, eno lepo sporočilo vsakomur, tudi tisti, ki morda doživlja adventni čas površno, ne tako globoko duhovno, kot si želimo pač kristjani.
Pred kratkim smo v cerkvi začeli sinodalno pot. Kako vi vidite ta proces v Sloveniji? Temelj je poslušanje, se sploh znamo poslušati in slišati?
Zelo dobro vprašanje. Ali se znamo poslušati in ali se slišimo? To sta dve stvari, ne? Ki sta zelo pomembni. In zdi se mi, da je tukaj moramo gledati našo cerkev kot del velike katoliške cerkve, vesoljne cerkve. In mislim, da je sveti oče, torej papež, hotel prav to, da začutimo vsi s to cerkvijo, vsi imajo neko svoje mnenje, pa papež tega ne naredi, pa škofje tega ne naredijo, pa župnik naš bi moral tako delati. Tukaj pa ne gre za to, da moramo nekaj narediti, ampak da se moramo najprej slišati, se pravi pogovarjati in ne gre vse samo v akcijo. Ne? In tale papeževa poteza je posrečena tudi zato, ker pomislite, kaj se dogaja v Nemčiji, kakšna so pričakovanja, tista njihova sinoda, ali pa kaj se dogaja v Amazoniji, ne? Ki imajo spet svoje želje in svoja pričakovanja. Pomislimo na Daljni vzhod, na recimo cerkev v Južni Koreji, ali pa na cerkev v krajih, kjer je preganjena, v Pakistanu, ali pa na Kitajskem. In še kaj bi lahko našteli. Torej, mi se moramo naučiti poslušati, slišati se, pa tudi sočutiti. Ne gre za to, da bomo takoj naredili akcijo, ampak jaz mislim, da je treba čutiti drug drugega, čutiti z občestvom, katerega del smo, potem pa čutiti z vesoljno cerkvijo in že to bo napredek. Naša cerkev na Slovenskem je pravzaprav dala že dva procesa sinodalna skozi. Najprej bilo, jaz imam malo daljši spomin, leta 90 smo imeli pastoralni občni zbor, pa potem kasneje vse druge škofije, obe drugi škofiji. No, potem smo imeli sinodo cerkev na Slovenskem, ki je prinesla zelo dobre smernice. Ne? No, zdaj, če bomo naredili še en korak naprej, da vse te sklepe, ki smo jih že slišali, vse te pogovori, ki smo jih že tudi dorekli, da še nekaj dodamo zraven, ne, ker čas se je v zadnjih 20 letih zelo spremenil, okoliščine so postale drugačne, pričakovanja ljudi so tudi druga in če se bomo znali najprej slišati, potem bomo znali tudi morda nekaj narediti, ampak odpravim, to je ta zadnja stvar. Ne.
Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo minulo cerkveno leto v Sloveniji, poleg seveda epidemioloških omejitev?
Meni sta dve letnici, ki ste ju navedli posebej blizu. Jaz sem pač bolj nagnjen k zgodovini. Najprej 30 let slovenske države in potem 40 let stične. To si, oboje je nekje bilo najbolj pomembni del tudi mojega novinarskega, časnikarskega dela. 40 let stične, pravzaprav tam sem še jaz zazorel pa rastu, pa se udeleževal kot mladinec, teh srečan pa bogoslovec. In tista začetna so bila še, veste, tista polna pričakovanja. Vsako breku jesen se nam je, kot da bi se nebo odprlo tam v stični. Ta množičnost teh mladih, ki smo se srečevali, nas je potrjevala v veri, ker nas je bilo veliko, ne? No, slovenska državnost pa po drugi strani, to je uresničitev stoletnih sanj naših ljudi, veliko trpljenja, veliko odrekanja, veliko, bi rekel, hudega je bilo posebej v polpretekli dobi, če pomislimo samo na komunizem in pa medvojno, torej državljansko vojno in prav zato je ta slovenska država res velik čudež. Morda to ne znamo dovolj ceniti in zdi se mi, da je tudi epidemija bila kriva, da nismo morda dovolj pokazali velikega torej našega veselja ob tem, da imamo svojo državo, da sami odločamo. A veste, leta 90 sem bil na usposabljanju časnikarskem v Združenih državah Amerike in sem imel priložnost, da sem obiskal tako ameriški kongres in se srečal z raznimi kongresniki in senatorji, v senatu smo bili in vse povsod je bilo treba razlagati, jaz sem se predstavljal kot Slovenc, vse povsod je bilo treba, ko pa je zdaj to? In je bilo treba reči, it's a part of Jugoslavia, del Jugoslavije. In veste, da sem to s težkim srcem rekel. Ne? Jaz sem se čutil Slovenca, Jugoslovana, ne. Vemo tudi takrat, kakšne so bile že razmere v tedanji državi. Ne? In zato še toliko bolj čutim ponos zdaj, ker smo prepoznavni. Prepoznavni. In kljub temu, da so zdaj, da je epidemija, mi lahko potujemo po vsem svetu, ker smo del Evropske unije. Torej, nam skoraj nobena država ni zaprta in mi ljudje, torej, poznajo nas, ne? Upam, da ne po slabem. Ne? Želel bi si, da samo po dobrem. Ne? No, drugo, kar je pa na verskem področju, pa res ta stična, se mi zdi, da je pa zaznamovala vse generacije, ki danes oblikujejo pravzaprav versko življenje cerkve na Slovenskem. To je zdaj tista generacija, ki je ob stični rastla, se navduševala, potem so bila še novoletna srečanja, ki so bila tudi zelo pomembna, pa so bila nekako povezana z samostično. In zdi se mi, tiste generacije danes pomenijo pravzaprav najboljše jedro cerkve na Slovenskem. Tiste generacije, ki so se oblikovale ob srečanjih v stični.
Ko govorimo o življenju v župnijah v tem letu, so nekatere torej dogajanje, ki ga niso mogli izvajati med ukrepi, so ga vendarle mogoče nadoknadile v poletnem ali pa zgodnje jesenskem času. Kakšen vtis imate vi o tej živosti župni, mogoče po vaših izkušnjah sodeč?
Prej v zadnjih letih, tudi zaradi službe, ki jo opravljam, arhidiakona, prej v četrtem arhidiakonati, zdaj pa v prvem ljubljanskem, sem že dobil dober vpogled v versko življenje. Prej sem poznal župnije z drugačnega vidika kot urednik in novinar. Sem veliko opisoval, obiskoval tudi z povezavi z Božjimi potmi, pa tudi sicer. Veliko duhovnikov je res mojih dobrih prijateljev, ampak zdaj kot duhovnik, ki mora tudi na nek način spremljati, ne bom rekel beseda nadzirati, ni dobra, ne? Ampak spremljati in spoznavati, kakšno je pastoralno delo, moram reči, da večina duhovnikov se je zelo dobro znašla v novih okoliščinah. Jaz izhajam iz lastne izkušnje. Ni bila moja pobuda, ampak člani mojega oltarnega občestva so sami predlagali, da imamo prenos svetih maš po Facebooku in da tako ohranjamo, živo naše oltarno občestvo. In mi v drugi karanteni, to se pravi oktobrski, lanski, ko se je začelo, smo imeli vsako nedeljo prenos in vedno bolje naraščalo. Po maši pa seveda so se ljudje z avtomobili pripeljali do cerkve in sem delil sveto obhajilo, sem stal pred cerkvijo, vsak avto se je ustavil, pa sem jih obhajal, seveda sem njihovo pobožno zbranost zmotil tudi s kakšnim prijaznim nagovorom, kakšnim vprašanjem ali pa s čim drugim, da smo res ohranili stik. In se mi zdi, da je to občestvo v tem času se še bolj povezalo. Mi smo imeli vsako nedeljo od 50 do 90 obhajil, kar je za recimo za tako mehno oltarno občestvo, kot je Šinkovturen, res lep rezultat, ampak ne gre za številke, gre za odnose. In tudi meni osebno kot duhovniku je veliko pomenilo, da ohranjam stik z ljudmi. A veste, danes mi ni problem našteti čisto vse, ki jih imam v cerkvi. In to, če ne po imenu, pa saj po hišnem imenu ali pa po priimku, in to z lahkoto duhovnik moli potem za ljudi. Pozna tudi že njihove osebne zadeve, stiske, težave, tudi veselje in se veselim z njimi, kar mi je zelo pomeni. In mislim, da je mnogi duhovniki so prišli na drug način v stik z ljudmi. No, eni so seveda ljudje našli župnika Martina, ki je najbolj popularen slovenski župnik, drugi so našli kakšnega drugega, vem, da tudi vidimo ob Savi, Mitja Markovič zelo uspešno delal, pa še kakšnega bi lahko našli. Glejte, mediji so nam omogočili, da smo res postali, približali se ljudem v dom. To je velika odgovornost za nas, seveda, je pa bistveno, ne, osebno odnos, to ko se osebno srečaš, ne more nadomestiti noben medij. Ne? In zato je bilo, hvala Bogu, tole pozno pomlad, pa poletje, pa zdaj zgodno jesen, možnost, da smo res se tudi uživo srečali. In veste, ta srečanja so bila veliko bolj prijetna. Že pogled je razodeval, da smo veseli. Tudi, če smo bili pod maskami, že pogled je razodeval tisto veselje, da smo lahko skupaj in skupaj izpovedujemo vero. Ker bistveno za krščanstvo je ravno to obhajanje oziroma biti del občestva. Biti del občestva. Tako da, ko sem potem kot arhidiakon se pogovarjal ali pa tudi zdaj, ko vizitiram župnije, ravno danes sem se, preden sem prišel sem, sem bil v Pirničah in moram reči, vse povsod so duhovniki zelo hvaležni za, bi rekel, pozornost ljudi. Priznam, in najbrž, če bi gledali statistično, je nekaj upada obiskovalcev. To so ljudje, ki morda se bojijo priti v cerkev ali pa imajo, ali pa so že tako, je bil sam še ta zadnji trenutek, da so se oddalili zaradi različnih razlogov. Ne gre nekogar, ne moramo obsojati, ampak da so se oddalili. Ampak tisto zdravo jedro se je pa zdaj le pokazalo. In to je nekaj spodbudnega. Mi, bi rekel, cerkev na Slovenskem kljub, bi rekel, če bi šli po številka gledati, ima zelo močno in zdravo jedro ljudi, ki hočejo nekaj narediti in so pripravljeni vse storiti. Jaz sem to sam čutil, kako je pri nas to bilo, ampak vem tudi iz srečan z duhovniki, da jim je marsikje uspelo ohraniti ali celo poživiti stik.
Ukrepiti to.
Ja, ukrepiti,
to jedro. Monsignor magister Franci Petrič je z nami v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Govorili ste o povezanosti, ki se krepi v cerkvi, ki jo želi okrepiti tudi ta sinoda. Kako pa gledate tudi znotraj cerkve na te delitve, odkar je na voljo cepivo proti covidu, imamo žal tudi proticepivce?
Največji problem je, kako živimo svojo vero v javnosti. Kako to kažemo? In tukaj pa, kot ste omenili, to razdeljenost, to je pa zelo boleče. Ne? In se mi zdi, da se to zdaj v zadnjem času še poglablja. Zakaj to? Verjetno je več vzrokov. Časi so se spremenili, avtoritet danes nihče ne več ne. Problem je avtoriteta in tudi v cerkvi ni več avtoriteta tisto, kar je bila nekoč. Ne? In kriza avtoritete, ki iz družbenega področja prihaja tudi v cerkveno, potem sproža, da se pa tudi delimo. Omenili ste tole cepivci, proticepivci. Kakor po eni strani priznavamo strokovnjake, tukaj odrekajo nekateri stroko. Ne? Ampak jaz bi tukaj vendarle se skliceval tako na papeža, kakor na vse razne, bi rekel, ugledne osebnosti, ki nam svetujejo in nam hočejo pomagati. Prisile pa tako v cerkvi, kakor nikjer drugje, ni nezdrava in je ni potrebna. Tako da te delitve, veste, se spomnim ob teh delitvah mojega profesorja, doktorja Franceta Rozmana, ki je vedno rekel, veste, tam, kjer je delitu, tam ima hudič mlade. In mislim, da to je tisto, kar bi morali večkrat pomisliti. Porabuje to grško besedo diabolos, ne? Tisti, ki deli. Ne? Dia pomeni, da gre narazen. In morda premalo pozabljamo, da ob uveljavljanju lastnega stališča, lastnega mnenja, moramo upoštevati in spoštovati tudi mnenje drugega. To velja oboje stransko. Ne? In nobeno nasilje, nobeno izsiljevanje ni zdravo. Ne? Posebej pa, ko gre pa za zdravje človeštva, bom rekel, ne? Bi pa morali res prisluhniti strokovnjakom, ne mnenjskim voditeljem, strokovnjakom, ampak strokovnjaki so zdravniki v tem na tem področju.
Bi morda šla še na vprašanje o procesu sprave v slovenskem narodu. Se vam zdi, da je v tem letu napredoval ali je zastal, morda celo nazadoval?
Po moje, v Sloveniji stanje, kakršne je stanje duha, v slovenski družbi sedaj govoriva, torej jaz presojem to kot duhovnik, pa recimo kot nekada publicist, moram reči, da je stanje duha, za stanje duha krivo vse obdobje od druge svetovne vojne naprej. Tega nismo predelali in obdelali. In to se nam zdaj maščuje. Razočaran sem prav v zadnjem obdobju. Poglejte, naprimer, ljubljanski župan z dvema potezama ignorira najprej to spravni proces. Najprej, ko prepove obred na Orlovem vrhu na Ljubljanskem gradu, to je velik poseg v versko svobodo, ki je bilo vsako leto maša, on pa določa, kakšni mašni nameni bi lahko bili. Mislim, to je nezaslišano. Žal, pri nas je stanje tako, da se nihče ne oglasi ali pa se oglasi sam določen del javnosti. Potem drugo, da noče pokopati žrtev Romov iz Iga tamle. To se mi zdi nezaslišano, ne? Nezaslišano, da ne dobijo žrtve, ki so bile po krivem pobite pravice do groba na Žalah. Ne? To je res. Tako da potem, dobro, ma posamezni mnenjski voditelji, tudi zadnji nastop zakoncev Hribar, se mi zdi, da kvarijo to razpoloženje. Zaradi nekih zaslug, ki so jih imeli v preteklosti, še vedno nastopajo kot avtoritete. Tako da tukaj moramo biti res občutljivi, moramo povedati, kaj je prav in kaj ni. Zdi se mi, da je ta proces sprave popolnoma zastal in seveda, če se ne sme govoriti resnice, če se ovira, bi rekel, če se prepoveduje celo osnovne civilizacijske pravice, potem je treba to glasno povedati in to tudi obsoditi. Mislim, da je Slovenska škofovska konferenca je tudi dala izjavo prav glede Orlovega vrha in se mi zdi to zelo potrebno. Drugo pa je, da verjetno ta proces sprave bo trajal še kar dolgo. Ne? Morda tudi zato, jaz sam vidim razlog tudi zato, ker nekateri v naši družbi še vedno živijo od krvi teh žrtev. Pomislite samo, koliko je bilo materialnih koristi za to, ker so ti ljudje bili pobiti ali pa so se morali odseliti. In zdaj že njihovi potomci še vedno živijo na račun tega. To se pravi, to je neka temeljna krivica in ne gre sam, da se nekdo simbolično opraviči. Treba je tudi stvari urediti pravno. Ne, ne gre samo za tole vilo, ki jo ima stranka SD, gre tudi za številne druge zadeve, pa za vse privilegije. Druga svetovna vojna je že zdavnaj končana, pri nas imamo pa še zmeram ljudi, ki živijo na račun borčevskih pokojnin. To ne gre skupaj. To ne gre skupaj in jaz mislim, da tukaj bi morali enkrat en velik res narediti, verjetno pa glede na stanje v naši družbi, na tako hudo razdeljenost, kot jo imamo, se to vsaj najbrž v mojem življenju ne bo zgodilo.
Ja, da ne govorimo niti o teh raznih izrazih nestrpnosti sovraštva do kristijanov, do cerkve, več mazaškim akcijam smo bili priča letos, je to tudi en odraz tega stanja duha v družbi.
Res je. Upam, da je to navzoče zelo v majhnem delu našega naroda in da to ni neko splošna drža v recimo tisti polovici, kakor pravijo, ki ima drugačen odnos do vere in cerkve. Ampak vse to je po moje sad več desetletne bi rekel vzgoje po naših šolah in vzgojnih sistemih, pa tudi v javnosti, kjer je bila vera v opis za ljudstvo in pri nas se niso še temu odrekli. Ne? In zato je ta bolečina, ta odnos do vere in cerkve, tudi bi rekel ta odnos do, naprimer tudi do medijev, do radija Ognjišče in do vsega, ne? Povsod se kaže ta odklonilni odnos, tako načelno zaradi predsodkov. Samo, žal s takimi ljudmi tudi ne moreš dialoga vzpostaviti, bi govorilo o dialogu. Ne, ti ljudje zavračajo dialog, ne, in se poslužujejo sredstvo, ko ste omenili, mazaške akcije. To delajo ljudje, ki nimajo, bi rekel, osnovnih bontona ne poznajo ali pa osnovnih kulturnih vrednot ne priznavajo. Ne.
Monsignor magister Franci Petrič, hvala lepa za vaša mnenja, za vaše poglede. Kakšni so vaši upi, želje za naprej?
Hvala lepa, da mi date priložnost, da povem še kakšno pozitivno stvar, namreč vedno je boleče, ko govorimo o negativnih pojavih. Jaz sem prepričan, da je v naših ljudeh veliko več dobrega kot slabega. Da sicer v določenih trenutkih udari na površje kakšna slaba stvar in nam potem vsem zagreni življenje. Ampak, veste, kristijani vemo, da je nekdo nad nami in da on tudi, kot je rekel nadškof Uran, po krivih črtah ravno piše. Ali pa, če se nekje zaprejo vrata, se nekje odpre okno in na to ne smemo nikoli v življenju pozabiti. Prav adventni čas nam govori, ko je bilo človeštvo pravzaprav na nek način oddaljeno od Boga, je Bog poslal svojega sina. On nas spremlja, on nas varuje. In kristjani moramo v to našo civilizacijo prinašati več razumevanja, spoštovanja, sočutja in tudi poslušanja, kot ste omenili.
Tako je tudi v duhu današnje nedelje Caritas pogovor sklenil monsignor Franci Petrič. Hvala za pozornost v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo tudi tokrat pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.